From the Conference Center,
konferenčného centra na Chrámovom námestí v Salt Lake City, prinášame vám kňazské zasadenie 179. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježíše Krista svätých neskorších dní. Toto zasadenie je prenášené do tisícoch zhromažďovacích budov po celom svete. Hudbu pre toto zasadenie pripravil kňazský spevácky zbor z Univerzity Brigham Young v Idaho.
Thomas S. Monson,
prezident cirkvi, bude viesť dnešné kňazské zasadanie.
Vítame vás, bratia, na všeobecnom kňazskom zasadaní 179. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježíša Krista svätých neskorších dní. Toto zasadanie bude prenášené satelitom držiteľom kňazstva zhromaždeným v Tabernákli, v Assembly Hall, v Marriott Centre na BYU, v misionárskom tréningovom stredisku v Prove a na miestach v mnohých krajinách po celom svete. Spev počas tohto zasadania zabezpečí kňazský spevácky zbor z Univerzity Brigham Younga v Idahu pod vedením Kevina Brauera a Randala Kemptona. Na orgáne bude sprevádzať Richard Elliot. Zbor začne toto kňazské zasadanie piesňou Sing Praise to Him. Úvodnú modlitbu potom predniesie starší Bruce D. Porter zo sedemdesiatnikov.
Our beloved Heavenly Father,
náš drahý nebeský Otec,
to Thee and Thy Son be all praise and glory.
My sme vďační za ťa, za Tvojho Syna. Na začiatku tejto konferencii prídeme pred Tebou po vďačnosti, uzmierenie a apoštolov a za kľúčov, ktorý nás vedie dnes. My sme vďační za Tvoju cirkev a za to, že ide vopred po celom svete. Modlíme sa o to, aby prvé predsedníctva a ostatné, ktoré bude nám hovoriť dnes, bude nám hovoriť Tvojim duchom, aby sme boli inšpirovaní ich rádmi v mene Ježíše Krista. Amen.
The choir will now sing. Zbor teraz zaspieva pieseň Father in Heaven. Potom si vypočujeme prezidenta Boyda K. Packera, prezidenta kvora 12 apoštolov, po ktorom sa nám prihovorí biskup Richard C. Edgley z predsedajúceho biskupstva. Po ňom bude nasledovať starší Claudio R. M. Costa z predsedníctva 70-tníkov.
Thy children through the world.
Mladí muži hovoria o budúcnosti, pretože nemajú žiadnu minulosť. A starší muži hovoria o minulosti, lebo nemajú žiadnu budúcnosť. Ja som starší muž, ale budem hovoriť k Aronovmu kňazstvu o vašej budúcnosti. Aronovo kňazstvo, ktoré držíte, bolo znovu zriadené anielským poslom. Vysvetenie bolo urobené rukami aniela, ktorý sa predstavil ako Ján, ten istý, ktorého v Novom zákone volajú Ján Krstiteľ. Aniel vysvetlil, že koná pod vedením Petra, Jakuba a Jána, dávnych apoštolov, ktorí držali kľúče od vyššieho kňazstva, ktoré sa volá kňazstvo Melchizedekovho. Mocou a pravomocou nižšieho alebo Aronovho kňazstva je držať kľúče od služby anielov a vykonávať vonkajšie obrady, literu evanjelia, krst pokánie na odpustenie hriechov v súlade so zmluvami a prikázaniami. Boli ste ustanovení do úradu v Božom kňazstve a bola vám dána božská právomoc, ktorá nie je a nemôže byť držaná kráľmi a verejnými zastupcami a veľkými mužmi tejto zeme, dokým sa nepokoria a nevstúpia skrze bránu, ktorá vedie do večného života. V písmach sú mnohé príbehy o slúžiacich mladých mužov. Samuel slúžil v svetostánku s Eliom. Dávid bol mladý, keď čelil Goliášovi. Mormonová služba začala, keď mal 10 rokov. Josef Smith mal 14 rokov, keď mal prvé videnie. A Kristus mal 12, keď ho našli v chráme, ako učí mudrých mužov. Pavel povedal Timoteovi, nech nikto tebo nepohrdá pre tvoju mladosť. Keď som začal svoju učiteľskú kariéru, prezident J. Reuben Clark Jr., prvý radca v prvom predsedníctve, sa prihovoril učiteľom. Jeho slova vnikli do môjho srdca, vtedy ma ovplyvňujú. Prezident Clark opísal mládež ako chladnú po veciach ducha a dychtivú po učení sa o evanjeliu. Povedal, chcú ho priama a nezriedene. Chcú vedieť o našich náboženských názoroch a chcú získať svedectvo o pravde. Nie sú pochybovačmi, ale spýtujúcimi a hľadajúcimi pravdu. Prezident Clark pokračoval, nemusíte sa zakrádať pouza túto duchovne skúsenú mládež a šepkať náboženstvo do ich uší. Môže výjsť priamo, tvárov tvár a hovoriť s nimi. Môžete im priniesť tieto pravdy otvorene. Neexistuje potreba na postupný prístup. Odvtedy učím mladých ľudí tým istým spôsobom, ako učím dospelých. Sú určité veci, ktoré musíte pochopiť. Kňazstvo je niečo, čo sa nedá vidieť, ani počuť, ani sa nedá chytiť, ale je skutočnou pravomocou a skutočnou mocou. Keď som mal 5 rokov, veľmi som ochorel. Vyšlo najavo, že som mal detskú obrnú chorobu, ktorá bola neznámou pre doktora v malom meste. Niekoľko týždňov som ležal v predsieni vedľa pece na uhlie na skladiacej posteli z prvej svetovej vojny. Potom som nemohol chodiť. Jasne si pamätám, ako som sa klzal po linoliu a dvíhal sa prizdržiavajúc sa stoličiek a ako som sa znovu učil chodiť. Mal som viac šťastia ako iný. Jeden priateľ chodil po celý svoj život s barlami a oceľovou nohou. Keď som začal chodiť do školy, zistil som, že mám slabé svalstvo. Bol som veľmi nesmelý. Vedel som, že nikdy nebudem športovec. Nepomohol mi, keď som čítal mužovi, ktorý išiel k doktorovi, aby našiel liečbu na svoj komplex menicenosti. Po starostlivom vyšetrení mu doktor povedal, vy nemáte komplex, vy ste naozaj menicení. S takýmto povzbudením som sa pustil do života s rozhodnutím, že to vynahradím iným spôsobom. Nádej som našiel vo svojom patriarchálnom požehnaní. Patriarcha, ktorého som nikdy predtým nestretol, ma utvrdil v tom, že patriarchovia naozaj majú prorocký pohľad. Povedal, že mám túžbu po pozemskom živote, že som ochotný čeliť skúškam, ktoré ma budú sprevádzať v smrteľnom tele. Povedal mi, že som dostal telo takých fyzických proporcií a spôsobilostí, ktoré umožní môjmu duchu, aby fungoval bez obmedzenie spôsobeného fyzickými chybami. To ma pozbudilo. Načil som sa, že sa máte vždy starať o svoje telo. Neprimite do svojho tela nič, čo by ho poškodilo, tak ako nám je poradené v slovo múdrosti. Čierny čaj, kávu, alkohol, tabak alebo čokoľvek iné, čo je navykové alebo škodlivé. Prečítajte si v Nauka a zmluvách. Nájdete veľké prísľubenie, ako napríklad prísľub, že všetci svätí, ktorí si pamätajú a dodržívajú tieto slova, kráčajúc v poslušnosti prikázaní, obdržia zdravie vo svojom pupku a v šípku svojich kostí. Nájdu múdrosť a veľké poklady poznanie, dokonca aj skryté poklady. A budú bežať a nebudú unavenie, a budú kráčať a nebudú odmievať. A potom prísľub od Pána, že anjel skázy prejde popri nich, ako popri deťoch Izraela a nezabije ich. Možno vidíte ostatných, ktorí dostali dokonalejšie telo ako vy. Nenechajte sa chytiť do pasce tým, že sa budete cítiť zle kvôli svojej výške alebo váhe, alebo svojim črtám či farbe pokožky alebo ráse. Ste synovia Boží. Žili ste v predsmrteľnej existencii ako jednotlivci duchovní synovia nebeských rodičov. V čase vašho narodenia ste získali telesné telo z mesa, krvi a kosti, v ktorom prežijete pozemský život. Budete skúšaní, keď sa budete pripravovať na návrat k našim nebeským rodičom. Položím vám rovnakú otázku, ako dal Pavol Korinským. Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha a že nie ste sami svoji? Vaše pohlavie bolo určené v predpozemskej existencii. Narodili ste sa ako muž. Musíte si vážiť a ochraňovať mužskú časť vašej povahy. Musíte mať úctivý a ochraňujúci postoj k všetkým ženám a dievčatám. Nezaobchádzajte zo sebo zlé. Nikdy nedovolte ostatným, aby sa dotýkali vašho tela spôsobom, ktorý by bol nehodný, a nedotýkajte sa nikoho nevhodným spôsobom. Vyhýbajte sa smrteľným jedom pornografie a narkotik. Ak sú tieto vo vašom živote, majte sa na pozore. Ak dovolíte, aby boli aj naďalej, môžu vás zničiť. Porozprávajte sa so svojimi rodičmi, porozprávajte sa so svojim biskupom. Budú vedieť, ako vám pomôcť. Nezdobte si svoje telo tetovaním alebo prepichovaním kvôli šperkom. Zdržte sa toho. Nebehajte s kamarátmi, ktorí trápia vašich rodičov. Lucifer a jeho zastupy anjelov sú všade prítomní. Oni vás pokúšajú, aby ste robili tie veci a hovorili tie veci a mysleli na tie veci, ktoré vás zničia. Zdržte sa každého podnetu, ktorý súžuje vašho ducha. Nemáte sa bať. Prorok Joseph Smith učil, že všetky bytosti, ktoré majú telo, majú moc vyššiu ako tí, ktorí ho nemajú. A Lehi učil, že všetci ľudia sú dostatočne poučení, aby rozpoznali dobro od zla. Pamätajte, že moc modlitby vašho ducha vás ochrání. Pamätám si, keď som bol pokrstený ponoreným na odpustenie hriechov, bolo to príjemné. Predpokladal som, že všetky moje minulé prestupky budú teraz zmité a že ak nikdy neurobím ďalšie chyby, v mojom živote budem čistý. Takto som sa rozhodol. Stalo sa, že to takto nefungovalo. Zistil som, že som robil chyby, nie úmyselne, ale robil som ich. Raz som si pochábo pomyslel, že možno som sa dal pokrstiť príliš skoro. Nerozumel som, že obrad Večere Pána, ktorý vykonávate vy z Aaronovho kňazstva, je v skutočnosti obnovenie obradu z krstu a utvrdenie požehnaní, ktoré sú s ním spojené. Nevidel som, tak ako nám to hovorí zjavenie, že si môžem udržať odpustenie svojich hriechov. Ak ste sa previnili hriechom alebo nezbednosťou, musíte sa učiť o moci uzmierenia, ako funguje s hlbokým a úprimným pokáním. Môže zmyť malé veci. Po dlhom namačaní a drhnutí zmije vážne priestupky. Vždy je s vami Duch Svätý, ktorý vám bol daný v čase vášho krstu. Keď na zemi prepukla druhá svetová vojna, bol som kňazom v Aronovom kňazstve. Keď sme všetci maširovali na vojnu, bol som vysvetený za kňaza. Túžil som nasledovať môjho staršieho brata Leona, ktorý vtedy lietel na bombardéri B-24 v bitke o Britániu. Dobrovoľne som sa prihlásil na školenie pilotov vzdušných síl. V písomnom teste mi chýbal jeden bod. Potom si seržant spomenul, že tam bolo niekoľko dvojbodových otázok, ak som v dvoch z nich odpovedal aspoň na poli správne prejdem. Súčasťou testu boli otázky, kde bolo treba zakružkovať správnu odpoveď. Jedna z otázka bola, na čo používa etylen glykol. Keby som nepracoval v autoservise môjho otca, nevedel by som, že sa používa ako nemrznúca zmes do automobilov. A tak som prešiel. Modlil som sa za lekárskú prehliadku. Ukázalo sa, že to bolo iba formalita. Vy, mladí muži, by ste sa nemali sťažovať na vzdelanie. Neponorte sa tak hlboko do technických vecí, že sa nezvládnete naučiť praktické veci. Všetko praktické, čo sa môžete naučiť, v doma, variac, v kuchyni, bude pre vás prínosom. Nikdy sa nestážujete na vzdelanie. Dobre študujte a choďte vždy do školy. Akokoľvek zásadu inteligenciu dosiahneme v tomto živote, ťa povstane s nami pri vzkriesení. Máme sa učiť o veciach, ktoré sú hore a veciach, ktoré sú dole, veciach, ktoré sú v zemi a na zemi a na nebi. Môžete sa naučiť o tom, ako opraviť veci a dokonca ako šiť veci a čokoľvek iné, čo je praktické. To sa oplatí. Ak to nebude mať žiadny osah pre vás, pomôže vám to, keď budete slúžiť iným ľuďom. Ja som skončil v Ázii a lietal som na tom istom druhu bombarderov, na ktorom lietal môj brat. Mojou misiou, ako sa ukázalo, bolo učenie evanjelia v Japonsku, keď som bol vojakom. Snad najťažšou výzvou vo vojne je žitie s neistotou. Nevediec, ako sa to skončí, alebo či budeme môcť pokračovať vo svojich životoch. Dostal som malú kópiu knihy Mormonovej pre vojakov, ktorá sa zmestila do môjho vrecka. Nosil som ju všade, čítal som ju a stala sa mojou súčasťou. Veci, ktoré boli záhadou, sa stali pre mňa istotou. Istoty evanjelia, pravda, keď ju raz pochopíte, vás prenesú cez tieto ťažké časy. Trvalo to 4 roky, kým sme sa mohli vrátiť do normálneho života, ale ja som sa naučil a mal som isté svedectvo, že Boh je našim otcom, že my sme jeho deti a že znovu zriadenie evanjelia Ježiša Krista je pravdivé. Vaša generácia je plná neistot. Život plný zabavy, hier a drahých hračiek prišiel do náhleho konca. Meníme sa z generácie ľahkosti a zábavy na generáciu práce a zodpovednosti. Nevieme, ako dlho to bude trvať. Realita života je teraz súčasťou našich kňazských zodpovedností. Neublíži vám, keď budete chcieť niečo a nebudete mať to mať. V tom sa nachádza dospievanie a sebakontrola, ktorá bude pre vás dobrá. To zaistí to, že môžete mať šťastný život a vychovať šťastnú rodinu. Tieto skúšky prechádzajú so zodpovednosťou v kňazstve. Niektorí z vás žijú v krajinách, kde väčšina z toho, čo jete a niečo z toho, čo nosíte oblečené, závisí od toho, čo si rodine dokáže vyrobiť. Možno to, čím dokážete prispievať, bude mať veľký vplyv na to, že sa vaše rodine neje a bude mať kde bývať. Naučte sa pracovať a poporovať. Skutočným základom ľudského života celej spoločnosti je rodina, založená na prvých prikázaniach Adamovi a Eve, našich prvých rodičov. Ploďte a množte sa a naplňte zem. Potom prišlo prikázanie, cti otca svojho i matku svoju, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, aby si dlho žil na zemi. Buďte zodpovedným členom vašej rodiny. Starajte sa o svoje veci, svoje oblečenie, svoj majetok. Nebuďte marnotratní. Naučte sa byť spokojní. Môže sa zdať, že vo svete je zmetok a naozaj je to tak. Môže sa zdať, že sú vojny a povesti o vojnách a naozaj je to tak. Môže sa zdať, že vaša budúcnosť v sebe ukrýva skúšky a ťažkosti a je pravdepodobne, že to tak bude. Avšak strach je opakom viery. Nebojte sa. Nebojím sa budúcnosti. a nemali by ste sa ani vy.
One to talk about his coming wedding.
Videl som niekoľkých mladých mužov a boli s nimi mladé dievčatá. Jeden z nich mal povolanie na misiu do Japonska. A hovorili sme, že hovoril som mu, že jednoho dňa zoberiete čistú a vzácnú dceru našho nebeského Otca do chrámu, aby ste s ňou boli spečatení na čas a na celú večnosť. Alma učil, že plán spásy je veľký plán. Toto svedčím v mene Ježíše Krista. Amen.
Moji bratia v kňazstve, v minulých rokoch sme boli svedkami mnohých nepredvídaných udialostí a prírodných katastrof po celom svete. Medzi nimi boli hurikány, ničivé požiare, zemetrasenie a devastujúce tsunami. Cirkev zareagovala na tieto a mnohé iné katastrofy podivuhodnými spôsobmi. Urýchlené boli mobilizované skupiny členov, ktorí išli a pomohli tým, ktorí boli v núdzi. Všetci z nich mali dobrý pocit, pretože vedeli, že skrze svoju službu požehnali životy ostatných. Ľudia, ktoré nie sú naše viery, členovia iných cirkví, charitatívnych organizácií, štátne správy a médiá, často komentujú, ako rýchlo je cirkev schopná zmobilizovať toľkých, ktorí sú ochotní pomôcť. Pýtajú sa, ako to robíte? Odpoveď na túto otázku by mohla byť asi takto. Sme pripravení, máme organizáciu, vieme sa vcítiť a máme pravú lásku. Obyčajne na to stačí pár telefonátov od predsadajúcich autorít miestnym vedúcim, aby sa zmobilizovali stovky a niekedy tisícky ľudí, ktorí idú zachrániť svojich bratov a sestry v núdzi. Dnes večer chcem hovoriť o iné výzve, na ktoré máme príležitosť odpovedať. A bratia, tento hovor je pre vás. Táto výzva sa netýka veci prírody, jednako len je dopad je skutočný a pocítime ho globálne. A hoci sme ohľadom budúcnosti optimisticky, pokračujeme tak, ako sme činili po 10 rokov, v hájení základného princípu, že my sme strážcami svojho brata. Starší Robert D. Hales nedávno poznamenal, ekonomické problémy, ktoré už dlho ohrozovali svet, sa teraz prejavili v plnej miere. Dopad týchto ekonomických otrasov na deti našho nebeského Otca si vyžaduje, aby sme porozumieli videniu sociálneho blaha, ktoré je v evanjeliu viac než kedykoľvek predtým. Nezamestnanosť a finančné výkyvy týchto otrasov sa dotýkajú každého kolu a každého zboru v cirkvi. Myslím si, že nejakým spôsobom sa dotýkajú každého z nás, či už nás osobne, skrze členov našej blízkej, či vzdialenej rodiny, alebo skrze niekoho, koho poznáme. Bratia, neexistuje žiadna organizácia, ktorá je schopná lepšie zareagovať na výzvy ľudstva než kňazstvo najvyššieho Boha. My máme organizáciu. Prezident Kolo, biskupy, prezidenti kôr starších a vedúci skupín vysokých kňazov. Teraz vás povolávame, aby ste zmobilizovali svoje kňazské kvora a zareagovali na výzvy zamestnanosti a finančné výzvy, ktorým čelie naši členovia. Premýšľajte nad týmito svojimi osobnými telefónnymi hovormi. Teraz je čas podporiť, pozvihnúť a pomôcť florinám v našich chvorách, ktoré sú možno vnúci. Existuje množstvo príležitostí a vašou je príležitosť a zodpovednosť zorganizovať pánové zdroje. Medzi členmi našho kvora pravdepodobne nájdete takých, ktorí vedie o voľných pracovných miestach a či takých, ktorí sú zruční v písaní životopisov alebo pomôžu s prípravou na pohovoru. Bez ohľadu na tituly či schopnosti nájdete bratstvo odhodlanie niesť si navzájom svoje bremena. Prezident Monson rozpráva príbeh o vedúcom pracovníkom na dôchodku menom Ed, ktorý žil príkladom životom člena kvora. Pri jednej príležitosti sa prezident Monson rozprával s Edom a pýtal sa ho: Ed, čo robíš v cirkvi? Mám na to najlepšie povolanie v zbore, odpovedal. Mojou zodpovednosťou je pomáhať s neznamestnaným mužom nájsť si trvalé zamestnanie. Tento rok som pomohol 12 z mojich bratov, ktorí stratili prácu, nájsť si dobré zamestnanie. V celom svojom živote som nikdy nebol šťastnejší. Prezident Monson pokračuje. Malý postavou, malý Ed, ako sme ho s láskou volali, v ten večer narastol do výšky, keď sa ho oči leskli a jeho hlas chvel. Ukazoval svoju lásku tým, že pomohal tým v núdzi. Znovu zradil ľudskú dôstojnosť, otvoril dvere tým, ktorí sami nevedeli, ako to urobiť. Existuje mnoho spôsobom, ktorými môžu biskupy a členovia kvora pomôcť zmieriť utrpenie a úzkosť z nezamestnanosti. Outer Service Phil Otto v Centerville, Utah je dôkazom toho, čo môže dosiahnuť kňazské vedenie. Phil bol členom kvora starších a pracoval ako mechanik v mestných outer service. Na nešťastie, servis, v ktorom pracoval Phil, zažíval ekonomické problémy a musel Phila prepustiť. Bol zlomený touto náhlou zmenou udialostí. Ako náhle sa jeho biskup Leon Olson a predsedníctvo kvora starších dopočuli o Filovom prepustení, s modlitbou premyšľali o spôsoboch, ktoré by mohli pomôcť Filovi postaviť sa opäť na vlastné nohy. Nakoniec bol brat z kvora a potreboval pomoc. Usiedili, že Phil musí získať zručnosti, aby mohol začať sám podnikať. Jeden člen kvora ponúkol, že má starú stodolu, ktoré by sa mohla využiť ako opravovňa. Další členovia kvora mohli pomôcť zohnať potrebné nástroje a náhradné diely, aby vybavili nové obchod. Podielili sa o svoje nápady s Philom a potom ich preniesli členom svojho kvora. Stodola bola vyčistená a zrenovaná. Nástroje sa zohňali a všetko bolo na poriadku. Outer Service Fields Auto bol úspešný a nakoniec sa mohol presťahovať na lepšie a stabilnejšie miesto. Všetko len kvôli tomu, že jeho kvorum bratov mu poskytlo v čase krzy pomoc. Kňazské kvora môžu a musia veci meniť. Mnoho zborov a bratov má povolaných odborníkov na zamestnanosť, ktorí poskytujú biskupom a vedúcim kvora dodatočnú podporu. Nevyhajte ich poprosiť o pomoc. V mnohých oblastiach cirkev založila centra pracovných možností. Pracovníci týchto centier sú školení, aby vám pomáhali s potrebami vášho kvora, zboru a kolu. Ich blízke vzťahy so zamestňovateľmi budú prínosom v rozvíjaní kariéry a zamestnanosti. Obchod cirkevnej spoločnosti Deseret Industries poskytujú príležitosti na zamestnanie a vzdelávanie ľuďom zo svojho zázemia. Ľuďom so vlastnými potrebami sú poskytnuté príležitosti na rehabilitáciu, školenie a pracovné umiestnenie. Tam, kde je k dispozícii, môže byť Deseret Industries cenným zdrojom. Biskupy aj sestry majú v tomto úsilí svoju úlohu. Sladom na ekonomiku veľa matiek zistili, že je potrebné urobiť úpravu rozpočtu a spôsobu života. Niektoré dokonca považajú, že potrebné nájsť si prácu a nebyť doma. Sestry so združenia pomoci so svojim výnimočným obdarom, súcitným srdcom môžu pomôcť. Môžu veci zmeniť. Teraz mi dovolte povedať niekoľko slov tým z vás, ktorí práve stratili zamestnanie. Zodpovednosť nájsť si zamestnanie či zlepšiť svoje zamestnanie leží na vás. Nasledujete vedenie prichádzajúce od Pána skrze pravidelný pôst a modlitbu. Vaši vedoucí kvora, biskupi, specialisti a pracovníci centier pracovných príležitostí vám pomôžu vo vašom úsilí. Avšak obávame sa, že vedoucí kniazstva často ani len netúžia o vašej situácii. Povedzte to, dajte im vedieť, že hľadáte prácu. A biskupi a vedúci kniazstva, zvyknite sa a zapojte bratov v kniazstve do úžasnej príležitosti skutočne byť kvorom, bratstvom, strastom brata. Keď bol prezident Gordon B. Hinckley členom kvora 12 apoštolov, povedal, moji bratia, som presvedčený, že v každom kniazskom kvore je dostatok odbornosti, znalosti, síly a záujmu pomôcť členom tohto kvora, ktorí majú problémy, ak sú tieto zdroje náležitie vedenie. Je povinnosťou kniazského kvora dať do pohybu tie síly a možnosti, ktoré vyzbroja člena a vnúdzi a poskytnú mu trvalý základ pre neho samého a pre jeho rodinu. Počas generálnej konferencii oktobri 1856 prezident Young zistil, že dve skupiny ručných vozíkov Martina a Willyho skupiny cestovali v neskornom ročnom období a boli zosiahnutí drsným zimným počasím na planách západu Spojených štátov. Postavil sa ako prorok Boží a vyhlásil, mnoho z našich bratov a sestr je na planách s ručnými vozíkmi a musia byť odtiaľ privedení sem. Musíme im poslať pomoc. Táto komunita im musí poslať zachránie tými a priviesť ich sem. Toto je moje náboženstvo, že diktátom Ducha Svätého, ktorého mám, je zachrániť tých ľudí. Hovorím vám všetkým, že vaše viera, náboženstvo a náboženské vyznanie nikdy nespasí dušu nikoho v celestiálnom kráľovstve našeho Boha, pokiaľ sa nebudete držať práve týchto zásad, ktoré vás tu teraz učím. Choďte a okamžite privedte týchto ľudí z plány. Výsledkom volania prezidenta Younga k činu k ním vyšli vozy s múlami a mužmi a okamžite bola odoslána múka a iné zásoby, aby zachránili ľudí, ktorí uviazli na plánach. Bratia, tento telefónny hovor je vás. Je to náš telefónny hovor. Kiež Pán žehná náš všetky s tým istým pocitom naliehavej potreby odpovedať na volanie dneška vyviesť náš ľud z týchto ekonomických výziev, ako to on učil pre skupiny ručných vozíkov. To je mojou modlitbou v mene Ježíša Krista. Amen.
Elder Anderson, in behalf of the seventh,
starší Anderson, ja bych chcel povedať, že my ťa milujeme a my ťa podporujeme. Moji drahí bratia, je posvetnou výsadou byť súčasťou kráľovskej armády Pána. Cítim veľkú pokoru, keď stojím pred vami a predstavujem si vás zhromaždených na rôznych miestach po celom svete. Celosvetom školní prevedúcich, ktoré sa konala 21. júna 2003, nás prezident Gordon B. Hinckley učil, že ako držiteľ je kniazva, máme štvornásobnú zodpovednosť. Povedal, každý z nás má štvornásobnú zodpovednosť. Poprvé, máme zodpovednosť voči našim rodinám. Po druhé, máme zodpovednosť voči našim zamestnávateľom. Po tretie, máme zodpovednosť voči pánovmu dielu. Po štvrté, máme zodpovednosť voči nám samým. Koniec citátu. Štyri oblasti zodpovednosti sú životne dôležité. Prezident Hinckley povedal, je nevyhnutné, aby ste nezanedbávali svoje rodiny. Nič z toho, čo máte, nemá väčšiu hodnotu. Je našou zodpovednosťou ako otcov, aby sme viedli svoje rodiny pri každodennej rodinnej modlitbe, dennom štúdiu, písiem a pri rodinných domácich večeroch. Musíme si určiť priority a ochrániť tieto príležitosti na budovanie a posilnenie duchovného podchytenia našich rodín. Prezident Hinckley povedal, Pokúste sa, aby vám v tom nič nezabránilo. Považujte to za posvetné. Ohľadom rodinného domáceho večera povedal, državajte si pondelnejší večer posvetný pre rodinný domáci večer. Na naše deti, práve tak ako na ich rodičov, sú vyvíjane časové požiadavky v každom aspekte ich života. Majú aktivity, ktoré zahrňajú školu, cirkev a priateľov. Mnoho z našich detí navštevujú školy, v ktorých sú menšinou. Školy často plánujú podujatie na pondelok večer. Aktivity, ako sú športy, nacvíky alebo cvičenia, spevácké zbory a iné. Potrebujeme si udržať pondelkové večery bez iných záväzkov, aby sme mohli mať rodinné domáce večery. Žiadne iné aktivita nie je dôležitejšie než naša rodina. Je to počas rodinného domáceho večera a iných rodinných situácií, keď pripravujeme svoje deti, aby prijímali požehnanie od Pána. Starší Russell M. Nelson z Kvore 12. povedal, zabezpečenie toho, že máme rodinnú modlitbu, štúdium písiem a rodinný domáci večer je našou zodpovednosťou. Našou zodpovednosťou je pripraviť naše deti na prijatie obradov spásy a povýšenia. Koniec citátu. Rodinný domáci večer je pre nás veľmi špeciálnym časom na posilnenie nás samých a každého člena našej rodiny. Do úloh na rodinný domáci večer je dôležité zapojiť celú rodinu. Dieťa sa môže podeliť o lekciu z primárok, ktorú malo prechádzajúcu nedelu. Rodinný domáci večer posilnil vieru a svedectvo mojej vlastnej rodiny. Dnes štúdium písiem je ďalšou dôležitou rodinnou aktivitou. Pamätám si, keď mal môj syn 7 rokov. Jednej noci sa sprchoval počas búrky, keď nám v dome vypadla elektrina. Moja žena na ňo zavolala a povedala mu, aby sa poponáhľal a skončil so sprchovaným a aby potom zobral sviečku a zišiel pomaly po schodoch na rodinnú modlitbu. Varovala ho, aby bol opatrný a aby mu sviečka nespadla na koberec, pretože by sa mohol zapaliť oheň a vyhorel by dom. O niekoľko minút neskôr zišiel dole úporne, sa snažiac udržať sviečku v jednej ruke, kým v druhej držal písma. Jeho matka sa ho opýtala, prečo doniesol písma. On jej odpovedal, mami, ak by zhorol dom, musím zachrániť písma. Vedeli sme, že naše úsilie pomôcť mu milovať písma sa v jeho srdci navždy zakorenilo. Čo sa týka našej zodpovednosti voči našim zamestnávateľom, prezident Inkley povedal, máte záväzok. Buďte čestní voči svojmu zamestnávateľovi. Nerobte cirkevnú prácu počas jeho času. Tiež nám pripomenul, že naše zamestnanie nám umožňuje postarať sa o našu rodinu rovnako, ako nám umožňuje, aby sme boli efektívnymi služobníkmi v cirkvi. Držiteľe kňazstva majú veľa povinností a úloh. Máme príležitosti navštevovať, robiť pohovory, učiť a slúžiť ľuďom. Je našou posvetnou povinnosťou vzdelávať členov cirkvi a pomáhať im posilňovať ich vieru a svedectvo o našom spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Máme príležitosti stariť sa o rodiny, ktorým slúžime ako domáci učitelia, učiť členov, aby zabezpečili prostriedky pre seba, svoje rodiny a pre chudobných a potrebných Pánovým spôsobom. S odpovednosťou držiteľov kňazstva je motivovať mladých, aby sa pripravili na službu čestnej misie na plný úväzok a aby boli zosobášení v chráme. Prezident Ezra Taft Benson učil, držiteľe kňazstva potrebujú zabezpečiť starostlivosť nad členmi kvora a ich rodinami prostredníctvom organizovaného domáceho učenia. Koniec citátu. Musíme sa starať o každého člena cirkvi, za ktorého máme zodpovednosť. Domáce učenie je jedno z našich veľkých zodpovedností. Ako otcovia tiež máme posvetnú povinnosť stanoviť hodnotný príklad pre svoje deti, aby sme im pomohli stať sa lepšími rodičmi a vedúcimi v ich vlastných domovoch. Citujem staršieho Ambrose Ballarda z Kvore 12. Radi by sme požiadali všetkých vedúcich kňazstva, obzvlášť vás, otcovia, aby ste pomohli v príprave svojich synov. Pripravte ich duchovne aj časne, aby vyzerali a konali ako služobníci Pána. Koniec citátu. Keď obdržíme kňazstvo, uzatvoríme večnú zmluvu slúžiť iným. Ako držiteľ je kňazstva, môžeme byť mocným vplyvom v životoch ostatných. Prezident Thomas S. Monson nám pripomenul, aký šťastní a požehnaní sme, že môžeme byť držiteľmi kňazstva Božieho. Vždy si pamätajte, že ľudia k vám vzhliadajú pre vedenie a vy ovplyvňujete životy jednotlivcov, či už k dobru, alebo zlu. A tento vplyv budú pociťovať aj generácie, ktoré prídu. Koniec citátu. Náš príklad bude vždy rozprávať hlasnou rečou. Počas mojich rokov, keď som bol členom cirkvi, mali na mňa veľký vplyv príklady mnohých vedúcich a členov cirkvi. Spomínam si na úžasný pár, ktorý bol obrovským príkladom pre našu rodinu a celý zbor. Boli pokrční v roku 1982. Ja som bol ich biskupom. Kelso a Erin bývali dosť ďaleko od cirkevnej budovy. Cesta do cirkevnej budovy im peši trvala 40 minút a oni nikdy nevynechali ani jedno zhromaždenie. Boli vždy prítomní s veľkým úsmevom na tvári. Slúžiť ostatným boli v ich povahe. Celso a Irene majú syna Markosa, ktorý sa narodil mentálne a fyzicky postihnutý. Dobre si pamätám, ako sa s veľkou láskou starali o svojho syna. V roku 1999 mal Celso cerebálne krvácanie do mozgu, ktoré paralyzovali ľavú polovicu jeho tela. Celso stále verne chodil so svojou rodinou na zhromáčenia. Boli verne vplatení desiatkou a platili štiedro pôstne obeť. Náš syn Moroni je teraz ich biskupom a povedal mi, že Celso a Rene pokračujú vo vernej službe. Neslúžia iba vo svojich sporových spovolaniach, ale slúžia tiež verne ako chramoví pracovníci v chráme São Paulo v Brazílii. Slúžia každý piatok od skorého rána do noci. Vždy tak ochotne prispievajú svojim časom a prostriedkami vo vernom naplňaní svojich cirkevných zodpovedností. Prezident Monson poradil, väčšina služby, ktoré je poskytované držiteľmi kňazstva, je vykonávaná v tichosti a bez fanfár. Priateľský úsmev, srdečné podanie ruky, úprimné svedectvo o pravde môže doslovne pozvihnúť životy, zmeniť povahu človeka a zachrániť vzácne duše. Toto je ten druh tichej služby, ktorý Celso a Irene poskytujú. Keď sa zamyslíme nad múdrym požívaním svojho času a prostriedkov na uspokojenie potrieb svojich rodín, svojho zamestnania a svojich cirkevných povolaní, je dôležité pamätať na to, že každý držiteľ kňazstva musí duchovne rásť. Toto je zodpovednosť, ktorú máme sami k sebe. A je dôležité mať na pamäti, že my všetci máme pomocníkov. Rady od našich prorokov, víco je zjavavou tielo, sú najvzácnejšou pomocou, ktorú obdržíme. Náš spasiteľ toto pozvanie každému z nás osobitne. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete si odpočinutie duše, lebo moje jarmo je lahodné a moje bremno ľahké. Keď konáme jeho dielo a jeho vôľu, skôr než svoju vlastnú vôľu, uvedomíme si, že to jarmo je lahodné a bremno ľahké. Vždy bude s nami. Zjaví nám presnú časť, ktorú potrebujeme, aby sme mali úspech vo svojich rodinách, vo svojej kariére a každej zodpovednosti, ktorú máme v jeho cirkvi. Pomôže nám, aby sme o toto, a toto svedčím v mene Ježíša Krista. Amen.
Thank you, brethren.
Ďakujem, bratia. Zbor a kongregácia teraz zaspievajú pieseň Na vrcholku hory. Potom sa nám prihovorí prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý radca v prvom predsedníctve. Po ňom bude nasledovať prezident Henry B. Eyring, prvý radca v prvom predsedníctve. Spev a...
My dear brethren, I have known for a few months.
Už niekoľko mesiacov som poznal posolstvo, ktoré vám chcem dnes odovzdať. Počas tohto obdobia som hľadal príbeh, ktorý by ilustroval to, čo chcem povedať. Hľadal som príbeh o farmarčení. Hľadal som príbeh o zvieratách. Na počas staršieho skata som hľadal príbeh o jadrovom inžinierstve. A na počas prezidenta Monsena o chovaní holubov. Nakoniec sa mi na mysel vracal jeden a ten istý príbeh. Príbeh, ktorý sa vpísal do mojej mysle pred mnohými, mnohými rokmi. Nebol o farmarčení, zvieratách, jadrovom inžinierstve či holuboch. Bol, ako ste uhadli, o letaní. Volám ho príbeh o žiarovke. V tmavú decembrovú noc pred 36 rokmi sa veľké prúdové lietadlo Lockheed 10-1 zúrtilo do močarísk na Floride a usmrtilo vyše 100 ľudí. Táto hrozná nehoda bola jednou z najsmrtelnejších v histórii Spojených štátov. Zajímavosťou tejto nehody je, že všetky životne dôležité časti a systémy lietadla fungovali správne. Lietadlo mohlo po Lucky bezpečne pristať v cieli v Miami iba 20 km odtiaľ. Počas posledného kontaktu s posádkou sa však zistilo, že jedno zelené svetielko sa nezapálilo. Svetielko, ktoré indikuje, či sa nos podvozku lietadla správne vysunul. Piloti prerušili kontakt, nastavili lietadlo tak, aby cirkulovalo nad močiarskými černými ako tma a obratili svoju pozornosť na preskúmanie problému. Boli tak zaujatí ich hľadaním, že si nestihli uvedomiť, že lietadlo postupne klesá bližšie a bližšie do tmavého močariska pod ním. Kým si niekto všimol, čo sa deje, bolo príliš neskoro na to, aby sa zabranilo nešťastiu. Po nehode vyšetrovatelia snažili zistiť príčinu. Podzvodok lietadla sa v skutočnosti poriadne vysunul. Všetko pracovalo dokonale. Všetko okrem jednej veci. Jednej vypálenej žiarovke. Malinká žiarovka v hodnote asi 20 centov spustila reťazec udalostí, ktorý nakoniec viedol k tragickej smrti vyše 100 ľudí. Samozrejme, zle fungujúca žiarovka nepôsobila nehodu. Tá sa stala jednoduchá preto, že posádka kladala svoju pozornosť na niečo, čo sa dalo dôležité v tom okamihu, zatiaľ čo zabudla na to, čo bolo najdôležitejšie. Tendencia zamerať sa na nedôležité veci, na úkor tých dôležitých, sa nestáva iba pilotom, ale všetkým. Všetci čelíme riziku. Šofér, ktorý sa sústredí na cestu, má oveľa väčšiu šancu prísť do svojho cieľa bez nehody ako šofér, ktorý sa sústredí na posielanie SMS-iek na mobile. Vieme, čo je v živote najdôležitejšie. Svetlo Kristovo toto učí všetkých. Verní svätí neskôrších dní majú Ducha Svätého ako neustáleho spoločníka, aby ich o veciach večnej hodnoty. Každý držiteľ kňazstva, počúvajúci dnes môj hlas, by dokázal úžasne rozprávať na tému to, čo je najdôležitejšie, keby ho o to požiadali. Naša slabosť je usúladiť naše činy s našim svedomím. Zaste sa na chvíľku a skontrolujte, kde je vaše vlastné srdce a kde sú vaše myšlenky. Sústredíte na veci, ktoré sú najdôležitejšie? Cenným kľúčom môže byť to, ako trávite svoje chvíľky pokoja. Kam smerujú vaše myšlenky, keďže tlak uzavia rok preč? Sú vaše myšlenky a vaše srdce zamerané na tie nitrvacné a krátkodobé veci, ktoré sú dôležité iba chvíľku, alebo na veci, ktoré sú najdôležitejšie? Ako zobuv v sebe nosíte? Akých vyhovoriek sa pridržiavate, ktorí vám zabraňujú, aby ste sa stali takými manželom, otcom, synom a držiteľom kniastva, akým by ste mali byť? Aké veci odputávajú od vašich povinností? Niekedy sú veci, ktoré nás odputovajú sami od sebe zle. Často dokonca spôsobia, že sa cítime dobre. Je možné, aby sme mali aj nadbytok dobrých vecí. Jedných z príkladov môže byť otec alebo starý otec, ktorý trávi hodiny a hodiny času hľadajúc svojich predkov alebo vytvárajúci blok a zatiaľ zanedbáva či vyhýba sa hodnotnému stráveniu času so svojimi deťmi. Ďalším príkladom by mohol byť zahradník, ktorý trávi celé svoje dni trhaním buriny zo zeme, zatiaľ čo ignoruje duchovnú burinu, ktorá prináša hrozbu udušenie jeho duše. Dokonca ich niektoré programy cirkvi môžu byť vyrušeným, ak ich berieme extrémne a dovolíme im, aby domnívali našmu času a pozornosti. V živote potrebujeme rovnováhu. Keď skutočne milujeme našeho nebeského Otca, preukázame túto lásku skrze naše činy. Navzájom si opúšťame a snažíme sa robiť dobre, lebo náš starý človek spolu s Kristom bol ukrižovaný. My navštívime siroty a vdovy a v ich súžení a udržiavame sa nimi od sveta. Môj drahý bratia v kňazstve, žijeme v neskorších dňoch. Evangelium Ježíša Krista je znovu zradené na zemi. Žijeme v čase očakávaní a príprav. Boh nás poveril našou prípravou našich rodín, našho sveta na prichádzajúci úsvit, deň, keď Syn Boží zostúpi z neba, keď zaznie povel a hlas archaniela a Božia truba a uvedie do tisícročné kráľovanie. Bolo nám zverené sväté kňazstvo a daná zodpovednosť, moc a právo konať ako zastupcovia našeho nebeského kráľa. Toto sú veci, ktoré sú najdôležitejšie. Toto sú veci večnej hodnoty, ktoré sú zaslúžia našu pozornosť. Nemôžeme a nesmieme dovoliť nechať sa vyrušiť pri našej posvetnej povinnosti. Nemôžeme a nesmieme spustiť náš zretel z veci, ktoré sú najdôležitejšie. Nehemiáš zo Starého zákona je veľkým príkladom toho, ako zostať zameraný a odovzdaný dôležitej úlohe. Nehemiáš bol Izraelita, ktorý žil v babylonskom exile a slúžil ako kráľov pohárnik. Jedného dňa sa král spýtal Nehemiáša, prečo sa vyzerá taký smutný. Nehemiáš opovedal, ako by som nebol smutný, keď mesto, kde ležia hroby mojich otcov, je v rozvalinách a jeho brány sú stravené ohňom. Keď ho král počul, jeho srdce bolo obmekčené a dal Nehemiášovi pravomoc vrátiť sa do Jeruzalema a opäť vybudovať mesto. Avšak nevšetci boli s týmto plánom spokojní. V skutočnosti niektorí panovníci, ktorí bývali blízko Jeruzalema, nesmierne smutili, že prišiel človek, ktorý sa snaží o blaho Izraelcov. Títo muži sa splanuli hnevom a posmievali sa Židom. Nehemiáš bol nebojacný. Namiesto toho zorganizoval svoje zdroje a ľudskú sílu a pokročil v opatnovom vybudovaní mesta, lebo ľud dostal chuť do práce. Ale ako steny mesta sa začali dvíhať, protivenstvo sa zosínilo. Nehemiášovi nepriatelia sa vyhrázali, pripravovali sprísahanie, posmievali sa. Ich vyhrážky sa stávali tak zastrašujúcimi, že sa Nehemiáš priznal. Všetci nás chceli totiž zastrašiť. Napriek nebezpečenstvu a všade prítomným vyhrážkam najazdov, práca pokračovala. Bolo to čas stresu, lebo každý stábar mal svoj meč obsáný okolo bedier a tak stávali. Ako práca pokračovala, Nehemiášovi nepriatelia sa stali viacej zúfalými. Štyrikrát ho prosili, aby opustili bezpečné mesto a stretol sa s nimi, ale Nehemiáš vedel, že ich úmyslom bolo ublížiť mu. Vždy, keď nadviazali kontakt, odpovedal rovnakým spôsobom. Musím vykonať veľkú prácu, preto tam nemôžem prísť. Aká pozorhodná opoveď. S týmto jasným a nemeným úmyslom srdca a mysle, s tou veľkou odhodlanosťou rasli hradby Jeruzalema, až dokým neboli po 52 dňoch opäť vybudované. Nehemiáš odmietol dovoliť rozptýleniu, aby mu zabránilo v práci, ktorý pán chcel, aby vykonal. Dnes som inšpirovaný mnohými vernými držiteľmi kňazstva, ktorí majú podobné srdce a mysle. Ako Nehemiáš, milujete pána a snažíte sa zvelebiť kňazstvo. Pán vás miluje a je si veľmi čistý čistoty vašich srdc a pevnosti vašej odhodlanosti. Požehnáva vás za vašu vernosť, vedie vašu cestu a používa vaše dary a talenty pri budovaní jeho kráľovstva. Avšak nie všetci sú ako Nehemiáš. Máme čo zlepšovať. Uvažujem nad tým, drahá bratia v kňazstve, čo by sme mohli dosiahnuť, keby sme všetci boli ako ľud Nehemiášov a mali chuť do práce. Uvažujem nad tým, čo by sme dosiahli, keby sme zanechali detské spôsoby a odovzdali same seba, svoje srdce a dušu, aby sme sa stali hodnými držiteľmi kňazstva a pravými zastupcami Pána Ježiša Krista. Zamyslite sa na chvíľku nad tým, čo by sme mohli dosiahnuť vo svojich osobných životoch, vo svojich profesionálnych životoch, vo svojich rodinách, vo svojich zboroch a pobočkách. Zamyslite sa nad tým, ako by kráľstvo Božie rastlo po celej zemi. Zamyslite sa nad tým, ako by sa samotný svet premenil na lepší, keby si každý muž, ktorý je držiteľom Božieho kňazstva, opásal bedra a naplnil svoj pravý potenciál, obratený do hĺbky svojej duše, pravý a verný držiteľ kňazstva, oddaný budovaniu kráľstva Božieho. Je to ľahké nechať sa vyrušiť, zamerať sa na jednu vypálenú žiarovku, alebo neposlušný čin neláskavých ľudí. Ale zamyslite sa na mocou, ktorú by sme mali ako jednotlivci a ako kňazský zbor, ktorý sme ako opoveď na každé pokúšenie vedúce k strate pozornosti opovedali. Musím vykonať veľkú prácu, preto tam nemôžem prísť. Žijeme v čase veľkých skúšok a príležitostí. Pán hľada mužov ako Nehemiáš, verných bratov, ktorí naplnia prísahu a zmluvu kňazstva. On chce získať nechovejné duše, ktoré budú usilovne vykonávať prácu budovania kráľovstva Božieho, tých, ktorí si, keď čelia protivenstvu a pokúšeniu, povedia vo svojom srdci, musím vykonať veľkú prácu, preto tam nemôžem prísť. Keď čelia skúške alebo utrpeniu, povedia, musím vykonať veľkú prácu, preto tam nemôžem prísť. Keď čelia výsmechu a výčitkám, vyhlasia, musím vykonať veľkú prácu, preto tam nemôžem prísť. Náš nebeský Otec hľadá tých, ktorí nedovolia banalitiam, aby ich zabrzdili v ich ceste za večnosťou. On hľadá tých, ktorí nedovolia príťažlivosti jednoduchnosti alebo páscam protivníka, aby ich vyrústili z ich práce, ktorú chce, aby vykonali. On hľadá tých, ktorých skutky sú v súlade s ich slovami. Tých, ktorí sa s presvedčením hovoria, musím vykonať veľkú prácu, preto tam nemôžem prísť. Vydávam slavostné svedectvo, že Boh žije a že má na mysli každého z nás. On natiahne svoju ruku, aby podržal tých, ktorí stúpajú a držia kniazstvo s úctou, lebo on má pre nás v týchto neskorších dňoch veľkú prácu, ktorú musíme vykonať. Toto evanjelium neprichádza od človeka. Nauka cirkvi nie je najlepšie, čo si niekto myslí o význame dávnych písiem. Je to pravda z nebies, ktorú zjavuje samotný Boh. Svedčím, že Joseph Smith videl to, čo povedal, že videl. On sa naozaj pozrel do nebies a komunikoval s Bohom Otcom a Synom a s anjelmi. Vydávam svedectvo, že nebeský Otec hovorí k tým, čo ho hľadajú v duchu a v pravde. Mojimi vlastnými očami som videl a radosne o tom svedčím, že v dnešnej dobe Boh hovorí skrze svojho proroka, víca a zjavovateľa, Thomasa S. Monsena. Moji drahí bratia, ako Nehemiáš, musíme vykonať veľkú prácu. Stojíme a pozeráme sa za horizont našej doby. Je mojou vrúcnou modlitbou, aby sme nikdy aj napriek pokušeniam neznížili naše morálne normy, aby sme aj napriek rozptýleniu nestratili pozornosť toho, čo je najdôležitejšie, aby sme stali pevne a spoločne vedle seba, keď odvážne nesieme zastavu Pána Ježiša Krista. Modlím sa, aby sme boli hodní Svätého kňazstva našho Boha a aby sme spoločne pozdvihli svoje hlavy a neochvejným hlasom vyhlasili svetu. Musíme vykonať veľkú prácu, preto tam nemôžem prísť. V posvetnom mene Ježiša Krista. Amen.
I am grateful som vďačný za čest a požehnanie prihovárať sa ku kňazstvu Božiemu. Mojím cieľom dnes večer je pomôcť vám byť neohrozenými a odvážnymi vo vašej kňazskej službe. Budete potrebovať neohrovenosť a odvahu, pretože ste narukovali do Pánovej armády v poslednej dispenzácii. Toto nie je čas mieru. Tak tomu bolo, odkedy Satan pripravil svoje síly proti plánu nášho nebeského Otca v preexistencii. Nepoznáme podrobnosti onej bitky, ale poznáme jeden jej výsledok. Satan a jeho nasledovníci boli zvrhnutí dole na zem. A od stvorenia Adama a Evy konflikt pokračoval. Videli sme jeho intenzitu. A písma indikujú, že ona vojna sa stane
intenzívnejšou a duchovné obete na Pánovej strane sa budú navršovať. Skoro všetci sme už videli nejaký dokumentárny film alebo sme čítali opis vojnového podľa v príbehu. Skrze hluk výbuchov a strelbu vojakov tam niekde zaznie výkrik muž dole. Keď taký výkrik zaznie, verní spoločníci vojaci sa posunú bližšie k tomu miestu. Ďalší vojak či medik bude ignorovať nebezpečenstvo a pribehne k zranenému kamarátovi. A zranený muž bude vedieť, že pomoc príde. Akýkoľvek risk to bude, niekto bude prikričený bežať alebo sa plaziť, aby sa tam dostal na čas a poskytol ochranu a pomoc. Je to skutočnosť v každej skupine mužov spojených v náročnom a nebezpečnom poslaní, kedy sú rozhodnutí naplniť ho za akékoľvek obete. Dejiny sú plné príbehov o takých skupinách oných lojálnych mužov, ktorí boli rozhodnutí, že žiaden muž nebude ponechaný osudu. Tu je napríklad jeden konkrétny príklad z oficiálnej správy. Počas vojny v Smolensku v oktobru roku 1993 dvaja rangeri armády Spojených štátov pozerali dole zo svojej helikoptery počas akcie. Videli, že dve iné helikoptery v ich blízkosti boli zosiahnuté a spadli na zem. Dvaja rangeri v bezpečnej vzdialenosti vo vzduchu cez sielačku zistili, že v okolí nie sú žiadne pozemné jednoty, aby mohli zachrániť posádky spadnutých helikoptér. Zvyšujúci sa počet napriatel sa stiahoval k miestu pádu. Dvaja mužov pozerajúci sa z hora sa dobrovoľne prihlásili ísť dole na zem, aby ochranovali svojich ťažko zranených kamarátov. Ich žiadosť bola zamietnutá, pretože situácia bola príliš nebezpečná. Požiadali po druhý krát. Povolenie bolo znovu zamietnuté. Až po ich tretej žiadosti im bolo dovolené urobiť výsadok. Ozbrojení iba svojimi osobnými zbraňmi predierali sa smerom k zostreleným helikopterám a zraneným kamarátom. Pohybovali sa za intenzívne palby z malých zbraní a približujúcich sa nepriateľov priamo k miestu zásahu. Povyťahovali zranených z trošiek, zaujali pozíciu, kedy zranení boli za nimi. Chránili svojich kamarátov, dokiaľ im nedošlo strelivo a smrteľne ich zranili. Ich neohrozenosť a ich obeť zachránila život pilotovi, ktorý bol inak bol stratený. Po smrti boli vyznamenaní mediálnou zo statočnosť najvyšším štátnym vyznamenaním za ich neohrozenosť čeliť presile nepriateľov. Citujem, čo bolo o nich povedané, že bolo na a za povolaním svoje povinnosti. Premýšľam ale, či aj oni to tak videli, keď sa ponáhľali pomoc onemu pilotovi. Za hranicami lojality cítili povinnosť stať sa svojimi blížnymi vojakmi za akúkoľvek cenu. Kuráž konať a ich nesebecká služba vychádzala z pocitu, že sú zodpovednými za životy, šťastie a bezpečie svojich kamarátov. Takéto pocity zodpovednosti za druhých sú v srdci verného kňazského služobníka. Naši kamaráti sú zranení v duchovných konfliktoch okolo nás. A podobne ako aj iní ľudia, my sme povolaní slúžiť a ochranovať pred zranenými. Duchovné zranenia nie sú ľahko viditeľné, iba ak inšpirovanými očami. Ale biskupi, prezidenti, pobočke a misijní prezidenti sediaci pred blížnymi nasledovníkmi spasiteľa môže vidieť zranených. Deje sa tak roky a naprieč celé zemou. Pamätám si, keď som ako biskup hľadel na tvár a osobu mladého muža v kňazstve a prišlo mi celkom jasné na mysle a zdalo sa mi,
to až počítelné. Musím ho vidieť a to veľmi skoro. Niečo sa deje, on potrebuje pomoc. Nikdy by som neodložil takýto dojem, pretože som sa naučil ze zranenia hriechu. Zranený často najskôr nepocituje. Zdá sa, že Satan najskôr umrtvuje duchovnú bolest, pokiaľ nie je rana riadne nainfikovaná. Kým sa včas nestane niečo, aby započalo pokánie, rana sa môže zhoršiť a zväčšiť. Preto, ak držiteľia kniazstva zodpovední za duchovné prežitie niektorých z detí Nebeského Otca, budete musieť utekať dopredu bez čakania na výkrik, muž dole. Dokonca aj najlepší priateľ alebo iný vedúci či rodič nemusí vidieť to, čo ste videli vy. Môžete byť jediní, ktorí pocítili inšpirovaný varovný výkrik. Druhý môžu cítiť, tak ako aj vy budete pokúšaní si myslieť, možno, že problém, ktorý som videl v mysli, je iba moja predstavivosť. Ako mám ja právo súdiť druhého? Nie je to moja zodpovednosť. Nechám to tak, dokiaľ nepožiada o pomoc sám. Iba poverenému sudcovi v Izraeli je daná moc a zodpovednosť overiť, či sa tu jedná o vážne zranenie, preskúmať ho a potom pod inšpiráciou od Boha prepísať nevyhnutnú liečbu, aby začal proces hojenia. Ale vy ste pod zmluvu ísť k duchovne zranenému dieťaťu Božiemu. Máte zodpovednosť byť neohrozeným a dostatočne odvážnym, aby ste neotočil hlavu nabok. Musím vám vysvetliť najlepšie, ako viem, aspoň dve veci. Prvá, prečo máte zodpovednosť ísť a pomôcť svojim zranenému priateľovi? A druhou je, ako dostať tejto zodpovednosti. Poprvé, ste pod smluvou a bolo vám objasnenie, že keď prijmete dôveru od Boha, aby ste obdržali kniazstvo, prijali ste zodpovednosť za čokoľvek, čo urobíte alebo v čom zlyhate v práci na spase druhých, akokoľvek ťažké a nebezpečné sa to vám bude zdať. Je nespočetne veľa príkladov držiteľov kniazstva, ktorí vzali na svoje plecia onú smrteľnú vážnu zodpovednosť práve tak, ako musíme urobiť ja a vy. Takto Jakub v knihe Mormonovej opisuje jeho posvetnú dôveru, keď bol pochnutý v ťažkej situácii poskytnúť pomoc. Teraz, milovaní bratia moja, ja, Jakub, podľa zodpovednosti, ktorú mám voči Bohu, aby som zveloboval úrad svoj s rozvážnosťou, aby som mohol zbaviť odiev svoj vašich hriechov, vystúpim dnes hore do chrámu, aby som vám mohol hlásať slovo Božie. Teraz môžeme namietať, že Jakob bol prorok a vy nie ste, ale váš úrad, akýkoľvek už je v kniazve, so sebou nesie záväzok pozdvihovať ruky, ktoré ovisli a posilňovať mdle kolena tých, ktoré sú okolo vás. Vy ste, pánovi služobníci, v zmluve, že budete pre druhých robiť to najlepšie, čo môžete, čo by robil aj on. Vaša zodpovednosť je opisovaná v Kazateľovi. Dvaja sa majú lepšie ako jeden, lebo majú odmenu za svoju námahu. Lebo ak padnú, jeden zdvihne svojho druha. Beda však samotnému, ak padne. Nemá druhého, čo by ho pozdvihol. Preto budete rozumieť pravým a vážnym slovám z knihy Joseph Smith's History of the Church. Nik iba hlupáci sa budú zahrávať s dušami ľudí. Ako veril Jakob, že bedakanie každého padlého muža či ženy, ktorý mohol pomôcť a nepomohol, sa stalo jeho vlastným zármutkom, vaše šťastie a šťastie tých, ktorým ste boli povolaní slúžiť ako držiteľ kniazstva.
sú spolu späte. Teraz prichádzam k otázke, ako najlepšie pomôcť tým, ktorým ste povolaní slúžiť a zachraňovať ich. To bude záležať na vašich možnostiach a povahe vášho kňazského vzťahu s onou osobou, ktorá je v duchovnom nebezpečenstve. Dovolte mi dať vám tri možnosti, ktoré sa môžu stať vašou príležitosťou v dobe vašej služby. Začníme tým, že ste neskúšený mladší spoločník, pridelený skúšenému spoločníku, spoločníkovi, aby ste navštívili mladú rodinu. V príprave na návštevu sa budete modliť o posilnenie a inšpiráciu, aby ste mohli vidieť ich potreby a vedieť, akú pomoc im môžete poskytnúť. Ak môžete, budete sa modliť aj spolu so svojím spoločníkom, menujúc tých, ktorých idete navštíviť. Počas modlitby budete v srdci pocitovať lásku k ním a tiež lásku k Bohu. Vy a váš spoločník sa zhodnete na tom, v čo dúfate, že dosiahnutiete. Nech je už plán akýkoľvek, budete sa pozerať a počúvať s veľkou pozornosťou a ľudskosťou počas návštevy. Ste mladí a neskúšení, ale Pán perfektne pozná ich duchovný stav a ich potreby. On ich miluje a pretože On poslal vás, aby ste konali za Neho, môžete mať vieru, že môžete pocítiť ich potreby a to, čo môžete urobiť, aby ste naplnili svoj záväzok pomôcť. Príde to, keď ich navštívite tvárou v tvár v ich domácnosti. Toto je to, prečo máte túžbu kňazskú povinnosť, aby ste navštevovali dom každého člena a vyzvali ho, aby sa modlili na hlas i v tichosti, aby si plnil všetky rodinné povinnosti. A potom je vám pridaná povinnosť, ktorá si žiada dokonca väčšiu súdnosť. Povinnosťou učiteľa je vždy bdieť nad cirkvou a byť s jej členmi a posilňovať ich a dohliadať, aby v cirkvi nebola žiadna nepravosť, ani tvrdosť jednoho k druhému, ani klamstvo, ohvarenie, ani zlé reči a dohliadať, aby sa cirkev často zhromažďovala a tiež dohliadať, aby všetci členovia konali svoju povinnosť. Vy a váš spoločník iba zriedkavo obdržíte inšpiráciu, z ktorej budete podrobne poznať stupeň, ktorý dosiahnu pre onú normu. Ale môžem vám prislúbiť zo skúsenosti, že vám bude dána dar poznania toho, čo je pre nich dobré a takých budete schopní povzbudiť. Je tu aj ďalší sľub, ktorý môžem dať. Vy a váš spoločník budete inšpirovaní poznaním, aké zmeny môžu začať duchovné uzdravovanie, ktoré potrebujú. Slovo toho, čím ste poverení uskutočniť v ich životoch, celkom určite budú obsiahovať niektoré z najdôležitejších zmien, ktoré by ich Pán nechal učiniť. Ak váš spoločník cíti, že má vyzvať k zmene, pozerajte sa, čo urobí. V tone jeho hlasu bude znieť láska. Nájde spôsob, ako spojiť potrebné zmeny s požehnaním, ktoré bude nasledovať. Ak je to otec či matka, kto potrebuje učiniť zmenu, on im ukáže, ako to bude viesť k staršiu ich deti. Opíše im one zmeny, ako utek z nešťastia na lepšie a bezpečnejšie miesto. Príspevok počas návštevy sa môže zdať príliš malý, ale môže byť oveľa mocnejšie, než si viete predstaviť. Ukážete to výrazom svojej tváre a spôsobmi, že vám na ľuďoch záleží. Budú vedieť, že ich máte rady a že Pán vás učinil neobyčajnými. Váš pokorné a jednoduché svedectvo sa dotkne srdc ľudí ľahšie ako to, ktoré vidia váš skúsenejší spoločník. Videl som, že sa tak stalo. Akúkoľvek úlohu príte navšteve zohrávate, vaša túžba ísť k ľuďom v Pánove zastúpení a pomôcť im priniesie aspoň dve požehnania. Prvé, vy budete cítiť lásku, ktorú Boh prechováva k ľuďom, ktorých ste navštívili. A druhé, budete cítiť spasiteľovú vďaku za vašu túžbu, ktorú ste prejavili, keď ste išli a poskytli pomoc. On k ním poslal vás, pretože dôveroval tomu, že vy pôjdete, pocitujúc zodpovednosť, nachliať na ich ohľadom neho a ohľadom ich šťastia. Keď sa stanete skúšenejšími, možno vo vašich tínedžerských rokoch, je tu ďalšia príležitosť, ktorá príde do vašej kňazskej služby. Spoznáte tiež svojich kamarátov, členov kôra. S niektorými sa stanete blízkymi priateľmi. Naučite sa rozňať, keď sú šťastní a keď sú smutní. Žiaden z vás nebude z pozícii autority v kôre, ale budete sa cítiť zodpovednými za svojich kamarátov v kňazstve. Môže sa s vám zveriť, že je na počiatku porušenia prikázania, o ktorom viete, že ho duchovne zraní. Môže vás požiadať o radu, pretože vám dôveruje. Zo skúsenosti vám môžem povedať, že ak môžete nájsť spôsob, ako na neho vplývať, aby sa odvratil z nebezčenstných hodníkov, nikdy nezabudnete na radosť, ktorá príde z toho, že ste jeho skutočným priateľom. Ak neuspujete, sľubuje vám, keď príde jeho žiaľ a zármutok a oni prídu, budete cítiť jeho bolest práve tak, ako to bola vaša vlastná. V skutku, ak ste sa pokúšili mu pomôcť, on bude stále vašim priateľom. A v skutku, roky bude s vami hovoriť o tom, ako to všetko bolo dobre, aký je vďačný za to, že ste o neho dbali dostatočne na to, že ste to aspoň skúšili. Potom ho znovu utešite a pozvete ho znova tak, ako keď ste boli ešte mladí, aby prišiel späť k radosti. Nuž neskôr vo vašom živote sa stante otcom, kňazom otcom. A to, čo ste sa naučili zo svojej kňazskej služby vtedy, keď ste pomáhali druhým vzdialiť sa od smutku a prísť k šťastiu, vám dám sílu, ktorú budete potrebovať a ktorú budete chcieť. Roky zodpovednosti za duše ľudí vás pripravia na pomoc a ochranu svojej vlastnej rodiny, tých, ktorí budete milovať viac, ako si len vo svojej mladosti viete predstaviť. Moje modlitba je, aby ste mali radosť vo svojej kňazskej službe počas svojho života a tiež na veky. Modlím sa za to, že rozviniete svoju neohrozenosť a lásku k detom nebeského Otca, takú, ktorá viedela synov Mosiášových prosiť o šancu čeliť smrti a nebezčenstvu, aby mohli vziať evanjelium tvrdošinným ľudskom. Ich túžba, ich neohrozenosť pochádzala z pocitu zodpovednosť za ich večné šťastie neznámych v nezbezpečenstve večného trpenia. Keď máme časť onej túžby, ktorú mal Jehova vo svete, ktorý prechádzal tento náš, keď žiadal, aby mohol zísť dole zo sfér slávy, aby mohol slúžiť nám a aby mohol dať svoj život za ten náš. Žiadal svojho Otca, pošli mňa. Svedčím o tom, že ste povolaní Bohom a že ste povolaní slúžiť Jeho deťom. On chce, aby sa na nikoho nezabudlo. Prezident Monson drží kľúče kňazstva na celej zemi. Boh vám dá inspiráciu a posilnenie, aby ste dostali svojmu povereniu pomáhať jeho deťom nachádzať cestu k šťastiu, ktoré uzmierenie Ježíša Krista učinilo možným. O tom vám svedčím v mene Ježíša Krista. Amen.
My dear brethren, this has been a memorable.
Drahí bratia, toto bola úžasne kňazské zhromaždenie. Zapísajte, čo ste počuli dnes večer a pomôže vám to byť lepším kňazským držiteľom. Pripomíname vám, že vysielanie Tabernacle Choir sa uskutoční zajtra ráno od 9:30 do 10:00 hodine. I hneď potom bude nasledovať nedelnejšie rané zasadanie. Ďakujeme kňazskému speváckému zboru z Univerzity Brigham a Younga v Idahu za nádhernú hudbu, ktorou nás prevádzal tento večer, a takisto ďakujeme bratom, ktorí sa k nám dnes večer prihovárili. Teraz budem mať ja to potešenie sa k vám prihovoriť. Po mojich postrehoch bude toto zasadanie ukončené a zbor zaspieva Pôjdem, kam chceš, aby som šiel. Záverečnú modlitbu potom predniesie starší Shirley D. Christensen zo 70-tníkov. Drahí bratia v kňazstve, zhromaždení tu a tiež po celom svete, cítim pokoru zo svojej zodpovednosti osloviť vás. Súhlasím s posolstvami, ktoré tu boli už prezentované a vyjadrujem každému z vás svoju úprimnú lásku a tiež vďačnosť za vašu vieru a oddanosť. Bratia, naše zodpovednosti ako nositeľov kňazstva sú významné, ako je to načrtnuté v náuke a zmluvách. Mocou a právomocou vyššieho alebo Melchizedekova kňazstva je držať kľúče všetkých duchovných požehnaní cirkvi. A ďalej, mocou a právomocou nižšieho alebo Áronového kňazstva je držať kľúče služby anielov a vykonávať vonkajšie obrady, literu evanjelia, krst pokánie na odpustenie hriechov v súlade so zmluvami a prikázaniami. Jaké prikázanie? V roku 1958 starší Harold B. Lee, ktorý slúžil ako prezident cirkvi, opísal kňazstvo ako pánovu armádu proti silám zla. Konec citátu. Prezident John Taylor vyhlásil, že moc prejavená kňazstvom je jednoducho mocou od Boha. Tieto povzbudivé vyhlásenia prorokov Božích nám pomáhajú porozumieť tomu, že každý muž a každý chlapec, ktorý drží kňazstvo Božie, musí byť hodný tejto veľkej výsady a zodpovednosti. Každý sa musí snažiť naučiť sa svojej povinnosti a potom ju vykonávať najlepšie, ako vie. Ak tak činíme, zabezpečujeme spôsob, akým nebeský Otec a jeho Syn Ježíš Kristus môžu dokončiť svoje dielo na tejto zemi. Sme to my, ktorí ich tu reprezentujeme. V dnešnom svete čelíme ťažkostiam a výzvam, niektoré z nich sa zdajú skutočne znepokojujúce. Avšak s Bohom na našej strane nemôžeme zlyhať. Ak držíme jeho sväté kňazstvo hodne, zvíťazíme. Vám, ktorí ste držiteľmi Áronovho kňazstva, by som chcel povedať, že úprimne dúfam, že každý z vás si je vedomý významu svojho vysvietenia do kňazstva. Vaša úloha je podstatná v živote každého člena vášho zboru, keď slúžite pri príprave a roznášaní Večere Pána každú nedelu. Mal som tú výsadu slúžiť ako tajomník svojho kvora diakonov. Spomínam si na mnohé úlohy, ktoré sme ako členovia tohto kvora mali príležitosť naplniť. Roznášanie Večere Pána, zbieranie pôstnych obetí a starostlivé vzájomné dohliadanie mi ľahko prichádzajú na um. Avšak to najdesivejšie sa stalo na zasadaní vedúcich na našej konferencii zboru. Člen nášho predsedníctva Kualu povolal určitý počet úradníkov zboru, aby hovorili. Urobili tak. V tom sa bez akéhokoľvek varovania pozastavil a povedal, teraz povoláme jedného z našich mladých úradníkov, Thomasa S. Monsna, tajomníka kvora diakonov, aby nám podal správu o svojej službe a vydal svoje svedectvo. Nepamätám si ani slovo z toho, čo som povedal, ale nikdy som nezabudol na túto skúsenosť či na lekciu, ktorú ma naučila. Bol to apoštol Peter, ktorý povedal, každému, kto by vás bral na zodpovednosť pre vašu nádej, buďte stále pripravení vydať počet. V minulej generácii pán dal tento sľub držiteľom kňazstva. Ja pôjdem pred tvárou vašou, budem po vašej pravici a po vašej ľavici a duch môj bude v srdci vašom. A anjeli moji okolo vás, aby vás podopierali. Toto nie je doba na strach, bratia. Lepšie povedané, je to doba pre vieru. Doba pre každého z nás, ktorý držíme kňazstvo, aby sme boli najlepšími, ako vieme. Napriek tomu, že naše putovanie smrteľnosťou nás z času na čas povedie do nebezpečenstva, rád by som vám dnes večer dal tri návrhy, ktoré, keď príjmeme a budeme nasledovať, nás privedú do bezpečia. Sú to študovať usilovne, často sa modliť a žiť spravodlivo. Tieto tri návrhy nie sú nové. Boli vyučované a opakované znova a znova. Avšak, ak sme ich zakomponovali do našich životov, posilnili sme sa v odolávaní protivníkovi. Ak ich budeme ignorovať, otvoríme dvere satanovi, aby mal vplyv a moc nad nami. Poprvé, študovať usilovne. Každý držiteľ kňazstva sa má podieľať na každodennom štúdiu písiem. Nárazové štúdium nie je ani zďaleka tak efektívne ako dennodenné čítanie a používanie písiem v našich životoch. Zoznámte sa s lekciami, ktoré písma učia. Naučte sa pozadie a usporiadanie majstrových podobenstiev a prorockých napomenutí. Študujte ich skrze to, ako k vám prehovárajú, lebo to je pravdivé. Prorok Lehi a jeho syn Nefi, každému z nich bolo dané vidieť o dôležitosti obdržania a pridržania sa slova Božieho. Ohľadom železnej tyče, ktorá mu bola ukázaná, povedal Nefi svojim neveriacim bratom Lamanovi a Lemuelovi. A ja som im povedal, že to je slovo Božie. A tí, ktorí budú počúvať slovo Božie a budú sa ho pevne držať, nikdy nezahynú. Ani pokušania, ani ohnivé šípy protivníka ich nemôžu premôcť ku slepote a zviesť k zničeniu. A preto som ich ja, Nefi, nabádal, aby dbali na slovo Pánové. Áno, nabádal som ich zo všetkých síl duše svojej a so všetkou schopnosťou, ktorú som vlastnil, aby dbali na slova Bože a pamätali na to, aby vždy vo všetkých veciach zachovávali prikázania Jeho. Sľubujem vám, že či už ste držiteľmi Áronovho alebo Melchizedekovho kňazstva, že ak budete študovať usilovne písma, vaša sila vyhnúť sa pokušeniu a obdržanie vedenia od Ducha Svätého vo všetkom, čo robíte, bude navýšené. Po druhé, často sa modliť. S Bohom sú všetky veci možné. Muži Áronovho kňazstva, muži Melchizedekovho kňazstva, pamätáte na onú modlitbu proroka Jozefa v onom lesíku nazývanom aj posvetným? Rozhliadnete sa navokol a uzrite výsledok tej zodpovedanej modlitby. Adam sa modlil. Ježíš sa modlil. Poznáme výsledky ich modlitieb. On, ktorý si všimne, aj keď vrabec spadne, počuje úpenlivé prosby našich srdc. Pamätajte na sľub. Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosť, nech si ju prosí od Boha, ktorý prosto a ochotne dáva všetkým a dostane sa mu jej. Tým, ktorí ste dosahu môjho hlasu, ktorí sa boríte s výzvami a ťažkosťami, veľkými či malými, modlitba je poskytovateľom duchovného posilnenia. Je vstupenkou do pokoja. Modlitba je most, skrze ktorý oslovujeme nášho Otca v nebi, ktorý nás miluje. Hovorte s ním v modlitbe a potom počúvajte odpoveď. Zázraky sa dejú skrze modlitbu. Sestra Daisy Ogandová žije v New Yorku, domove viac ako 8 miliónov ľudí. Pred niekoľkými rokmi sestra Ogandová stretla misionárov a bola učená evanjeliu. Postupne ale stratila s misionármi kontakt. Čas plynul. Potom v roku 2007 zásady evanjelia, ktorým bola vyučovaná misionármi, začali horieť v jej srdci. Jedného dňa, keď nastupovala do taxíka, Daisy v diaľke uvidela misionárov, ale nebola schopná sa s nimi skontaktovať skôr, ako jej zmizli z dohľadu. Často sa modlila k nášmu nebeskému Otcovi a prislúbila mu, že ak nejakým spôsobom k nej znova nasmeruje misionárov, ona im otvorí svoje dvere. Vrátila sa v ten deň domov s vierou vo svojom srdci v to, že Boh vypočuje a zodpovie jej modlitbu. V tom čase dvaja mladí misionári, ktorí sa úprimne modlili a pracovali na nachádzaní ľudí, ktorých by mohli učiť, z jedného dňa pozerali záznamy o vyhľadávaní misionárov, ktorí slúžili na onom území pred nimi. A ako tak prechádzali záznam, našli meno Daisy Ogandová. Keď v to isté popoludne zaklopali na dvere bytu sestry Ogandovej, ktorá vyslovila tú jednoduchú, ale vrúcnú modlitbu, ona otvorila dvere a povedala tie slova, ktoré znejú ako hudba každému misionárovi, ktorý ich kedy počul. Starší, poďte ďalej, už som na vás čakala. Dve vrúcne modlitby boli zodpovedané, kontakt bol obnovený, misionárske lekcie boli odučené a urobili sa prípravy pre Daisy a jej syna Eddieho, aby mohli byť pokrstení. Pamätajte, často sa modlite. Mojím posledným návrhom, bratia, je žite spravodlivo. Izaiáš, veľký prorok Starého zákona, dáva vzrušujúcu záväzok držiteľom kňazstva. Nečistého sa nedotýkajte. Očistite sa vy, ktorí nosíte náčinie Hospodinovo. Je to to najjednoduchšie, ako to môže byť povedané. Držiteľa kňazstva nemusia nevyhnutne byť výreční, čo sa týka ich vyjadrovania sa. Nemusia byť držiteľmi vysokoškolských titulov. Mali by byť pokornými a dobrými mužmi. Ale Boh nerobí rozdiely medzi ľuďmi a podporí svojich služobníkov v spravodlivosti. Ak sa oni vyhnú zlu našich dní a žijú životmi cnosti a čistoty. Rád by som to doložil. Asi 1450 kilometrov na sever od Salt Lake City je prekrásne mesto Calgary v Alberte v Kanade. Je to domov známeho festivalu Calgary Stampedes, jedného z kanadských najväčších podujatí na svete s najväčším rodeom na otvorenom priestranstve. 10-dňové podujatie zahrňa závody v rodeu, výstavy, poľnohospodárske súperenie a zapolenie štvor s záprahou. Stampedes Parade, ktorá sa koná v deň otvorenia, je jednou z najstarších a najväčších tradícií. Prehliadka je dlhá asi 5 kilometrov cez centrum mesta Calgary s účasťou, ktorá presahuje 350 tisíc divákov. Mnohých oblečených vo westernovom oblečení. Pred niekoľkými rokmi pochodová kapela z veľkej strednej školy v Utahu sa zúčastnila konkurzu a obdržela jeden zo žiadaných postov v sprievode na Calgary Stampedes Parade. Mesiace získavania peňazí, skorých raných skúšok, hore a dole po uliciach a mnohých ostatných príprav, ktoré predchádzali vycestovaniu kapely do Calgary a zapojeniu sa do sprievodu, v ktorom bude jedna skupina vybraná a obdrží prvú cenu. Konečne prišiel deň odchodu. S dychtivými študentmi a ich vedúcimi nastupujúcimi do autobusov a smerujúcimi na sever do Calgary. Počas testy sa karavána zastavila v Cerstone, v Alberte v Kanade, kde skupina prenocovala. Miestne sestry zo združenia pomoci pripravili desiaty do vrecka pre členov skupiny, aby sa najedli predtým, ako sa znovu vydajú na cestu. Brad, jeden zo členov kapely, ktorý bol kňazom v Aronovom kňazstve, nebol hladný a rozhodol sa odložiť si desiatu na neskôr. Brat si rád sadal na zadné sedadlo autobusu. Keď si sadol na svoje obvyklé miesto a pripravoval sa na zvyšok cesty do Calgary, hodil si svoje vrecko s desiatou na policu nad posledným radom sedadiel. Tam táto desiata ležela pri zadnom okne, kde pálilo júlové poobednejšie slnko. Na nešťastie toto vrecko s desiatou obsahovalo sendvič s vajíčkovým šalátom. Pre tých, ktorí nerozumejú významu tohto faktu, chcem povedať, že vajíčkový šalát musí byť uchovaný v chlade. Ak sa tak nestane, a ak je vystavený veľkej teplote, takej, akú vytvára slnko páliace skrze okno autobusu počas slnného dňa, stáva sa dosť efektívnym inkubátorom pre rôzne druhy baktérií, ktoré môžu spôsobiť to, čo je všeobecne známe ako otrava jedlom. Tesne pred príchodom do Calgary začal byť hladný. Spomenul si na vrecko s desiatou a hodil do seba sendvič s vajíčkovým šalátom. Keď autobus dorazil do Calgary a krúžil okolo mesta, členovia kapely boli nadšení. Všetci, okrem Brada. Na nešťastie, jeho vnútro bolo plné obrovských žalúdočných bolestí a iných nepríjemných pocitov spojených s otravou jedlom. Viete, o ktoré ide? Keď dorazili na svoje miesto, členovia kapely vystúpili z autobusu. Ale Brad nie. Hoci vedel, že jeho spoluhráči z kapely s ním budú počítať, aby hral na bubne počas slavnostného pochodu v nasledujúce ráno, Brad bol skrútený od bolesti a bol príliš chorý, aby vystúpil z autobusu. Našťastie pre neho, jeho dvaja kamaráti, Steve a Mike, ktorí nedávno ukončili strednú školu a ktorí boli tiež len nedávno vysvetení do úradu staršieho v Melchizedekovom kňazstve, zistili, že brat chýba a rozhodli sa ho pohľadať. Keď Steve a Mike našli Brada na konci autobusu a zistili, aký je problém, cítili sa bezmocní. Nakoniec ich napadlo, že sú starší a sú držiteľmi moci Melchizedekovo kňazstva žehnať chorých. Navzdory ich totálnemu nedostatku skúseností v dávaní kňazského požehnania, títo dvaja noví starší mali vieru v moc, ktorej boli držiteľmi. Položili svoje ruky na mradovú hlavu a odvolávajúc sa na pravomoc Melchizedekovo kňazstva, predniesli v mene Ježíša Krista jednoduché slova a požehnali Bradovi, aby sa cítil dobre. Za chvíľku Bradové symptómy úplne odozneli. Budúce ráno zaujal svoje miesto v kapele spolu s ostatnými jej členmi a pyšne pochodoval ulicami Calgary. Kapela získala prvé miesto a vytúženú modrú stuhu. Avšak o mnoho dôležitejšie bolo to, že dvaja mladí, neskúsení, ale hodní držitelia kňazstva reagovali na povolanie zastupovať Pána v službe svojim bližním. Keď bolo potrebné použiť ich kňazstvo v prospech niekoho, kto zúfalo potreboval ich pomoc, boli schopní zareagovať, pretože žili spravodlivým životom. Bratia, sme pripravení na svoju životnú púť. Táto cesta môže byť z času na čas zložitá. Vytýčte si kurz. Buďte obozretní a rozhodnite sa. Usilovne študovať, často sa modliť a spravodlivo žiť. Nikdy nezúfajme, lebo dielo, do ktorého sme zapojení, je dielo Pána. Bolo povedané, Pán posilní chrbát, aby uniesol bremeno naň vložené. Sila, ktorú naliehavo vyhľadávame, môže byť naša, keď so statočnosťou a ráznou odvahou povstaneme a prehlásime spolu s Jozuom, ja však a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. O tejto božskej pravde svedčím v mene Ježíša Krista, našho Pána. Amen.
Amen. Our beloved Father in heaven.
Náš drahý nebeský Otče, ktorý je v nebi. S hlbokou vďačnosťou ti ďakujeme za túto hodinu. Za to, čo sme boli vyučovaní, za to, čo sme cítili. A požehnanie a síla, ktoré je v našich životoch. Ďakujeme ti, Otče, za posvätné kňazstvo, ktoré bolo znovu zriadené na zemi. Za to, že môžeme mať toto kňazstvo. Ďakujeme ti, Otče, za prorokov, ktorí nás vedia, za inštrukciu, ktoré dostávame od teba. Ďakujeme ti za požehnania v našich životoch a spôsob, ktorý požehnáva ľudí po celom svete. Ďakujeme ti za naše rodiny a za to, že môžeme skrze spravodlivé žitie ich životy požehnať tiež. Požehnaj nás, aby sme žili podľa týchto zásad, ktoré sme boli vyučovaní. Ďakujeme ti a vyjadrime svoju lásku v mene Ježiša Krista. Amen.